Israelgo kolonoek palestinarrei sexu erasoak egiten dizkietela salatu dute. Beinat Mujika telleria. Zisjordanian desplazatutako familien 70%-ek baino gehiagok salatu dute Israelgo kolonoek mehatxuak egin dizkietela. Zisjordaniako babes partzuergoak errefusiatuentzako Norvegiako partzuergoa GKE-arekin elkarlanean egin du sexu indarkeria eta bortxazko kanporaketak Zisjordanian ikerketa eta bertan salatu dutenez. Mehatxu horiek konotazio sexualak dauzkate eta kasu gehienetan emakumeen eta adingabeen aurka egiten dituzte. Galdeketa erantzun duten palestinar askoren arabera hori izan da beren bizilekua uzteko arrazoi nagusietako bat. Sexu indarkeria ez da kasu jakin batzuetan bakarrik izan. Herritarrak bere etxetik botatzeko erabiltzen duten mekanismoetako bat da. Zisjordaniako babes partzuergoaren burua Allegra Patxekoren hitzak dira. Hark ikerketan dioenez, emakumeen, gizonen eta adingabeen aurka egindako eraso horiek familiak hausten dituzte eta bertan bizitzen gelditzea galarazten diete. Bertatik ies egitea beste aukerarik ez diete uzten eta hori nazioarteko eskubideen urraketa bat da zehaztu du. Ikerketan parte hartu duten palestinarrek kolono israeldarrek egin dizkieten gehiegikeriak salatu dituzte. Ikerketan aipatu dutenez, biluztera behartu dituzte eta sexuarekin loturiko humiliazioak edota tratu iraingarria jasan dute. Eta hori guztia, Israelgo estatu indarren aurrean. Ez dute ezer egiten erasoak geldiarazteko edo legea betearazteko salatu du txostenean errefusiatuentzako Norvegiako partzuergoak. Halako egoerak ez gertatzeko Zisjordanian bizi diren palestinar familiek hainbat neurri hartu behar izaten dituzte txostenean azaldu dutenez. Esaterako, familia asko banatu egiten dira. Emakumeak eta aurrak urrutira bidaltzen dituzte aurrez aipatutako gehiegikeriak jasateko arrisku handiagoa daukatelakoan eta gizonak etxean gelditzen dira, naiz eta gehienetan desplazatzera behartzen dituzten. Beste batzuek berriz, eskolatik atera behar izaten dituzte neskatoak edo babeste aldera goiz ezkonarazten dituzte kalteak ahal bezain beste murrizteko asmoz. Ikerketan parte hartu dutenen 78%-ek azaldu dute etxe bizitza galdu dutela eta 84%-ek beren oinarrizko aktiboak. Gainera, erdiak baino gehiago gelditu dira bizirik irauteko baliabiderik gabe eta aurren ia erdiek eskolara joateko aukera galdu dute. Horrez gain, txostenean salatzen dutenez, neskato askok gaiz psikologikoak jasaten dituzte eta beldur izaten diete ezegonkortasunari eta indarkeria gehiago jasateari bizirik irauteko kokaleku berri bat topatu arren. Horrela usten dituzte komunitateak, etengabe eraso eginez, familiengan beldurra sustatuz eta ohiko bizimodua galarazten duen presioa eginez salatu du Patxekok. Eta egoeraren larritasuna ikusita esku hartzeko betebeharra daukatela gogorarazi die nazioarteko gobernuei. Eskubideen urraketak hain argiak direnean eta arriskua aurreikusi daitekeenean nazioarteko zuzenbidearen arabera estatuek esku hartzeko betebeharra daukate. Gauza bera egin du Zisjordaniako babes partzuergoak. Batetik, nazioarteari eskatu dio egoerari aurre egiteko neurri zehatzak hartzeko eta erantzuleek epailearen aurrean kontu eman beharko dutela bermatzeko. Eta bestetik, Israeli eskatu dio palestinar komunitateen aurkako biolentzia mota hori eragozteko eta ari erantzuteko. Flotilak ontzi bat geldiarazi du. Global Sumud flotilak jakinarazi duenez, Gazara laguntza humanitarioa eramatea du helburu, Mediterraneoan shipping company enpresak kudeatzen duen Maya MSC itsasontzia geldiarazi du azken orduetan. Misioko kideek esan dutenez, itsasontziak Israelgo gerra hornitzeko lehengaiak garraiatzen zituen eta hornidura militarrerako katea blokeatzea erabaki dute. Gaineratu dutenez, lehen aldia izan da flotilla zibil batek operazio militarrekin lotutako materialen itsaso bidezko garraiatzea eteten duela. Hornidura kate horiek eteteko ahalmena ez da itsasora mugatzen. Portu bakoitzean, garabi bakoitzean, kontratu bakoitzean eta lanekintza guztietan dago, zehaztu du flotilak albistearen berri emateko erabili duen oharrean. Israelgo armadak 6 pertsona hil ditu gaur, gutxienez Gazako zerrendan egin dituen zenbait erasotan. Horiek kontuan hartuta, jada ia 780 dira urriaren 10ean suetena ezarri zutenetik Israelek hil dituen gazatarrak.